วัสดีครับต้นนะครับคนโรงแรมปล่อยของก็ไม่ได้พบกันมาร่วม2เดือนนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยกันมากๆเลยแถมยังมีเรื่องของโควิด-19 ระลอกใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปต่อเนื่องกับคราวที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องของในส่วนการเตรียมตัวเปิดโรงแรมนะครับ10อย่างที่ควรทำข้อ1ถึง5เราพูดกันไปแล้วตอนนี้ก็เป็นข้อ6นะครับเรื่องของ Procurement Purchasing Plan นะครับการเตรียมตัวเปิดโรงแรมเนี่ยนอกจากการออกแบบหรือการดูเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับที่ต้องใช้เรื่องของความละเอียดรอบคอบนะครับในการจัดเตรียมข้อมูลการดูรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยการจะซื้ออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เราเรียกว่า Operating Supply and Equipment หรือ OS&E นะครับตัวนี้เคยพูดไว้ใน EP ที่16แล้วนะครับก็ลองไปกลับไปดูก็ได้นะครับว่ามีรายละเอียดหรือมีตัวอะไรบ้างนะครับหลายๆการที่ต้องสั่งจากต่างประเทศก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการผลิตแล้วก็ระยะเวลาในการส่งสินค้าที่อาจจะใช้เวลาถึง30ถึง90วันอะไรแบบนี้นะครับแต่ในสถานการณ์ที่เป็นโควิดตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเพราะอาจจะติดเรื่องของโรงงานเปิดไม่ได้หรือการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นนะครับก็การซื้อของที่กล่าวไปเนี่ยก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพไม่ใช่ดูแค่เรื่องราคาที่ถูกที่สุดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีรับประกันสินค้าหรือเปล่าหรือถ้าเสียหายสามารถสั่งมาทดแทนได้ไหมนะครับอย่างเช่นบางทีจานชามช้อนซ่อมบางทีเดี๋ยวถ้าสั่งมาไม่เหมือนกันโอ้โหเวลาจัดงานทีก็อาจจะมีหลายชุดที่มันดูแปลกบนโต๊ะเดียวกันก็จะดูไม่ค่อยดีนะครับการเปรียบเทียบราคาควรจะทำอย่างน้อยอย่างนโยบายของบริษัทของเองก็ต้องอย่างน้อย3เจ้านะครับเพื่อความโปร่งใสต้องยอมรับเรื่องเวลาที่ต้องใช้ในการเปรียบเทียบสินค้าพวกนี้ด้วยนะครับก็เสียเวลานิดนึงแต่ได้ของที่ค่อนข้างดีแล้วเหมาะสมกับโรงแรมเราน่าจะดีที่สุดนะครับในการจัดซื้อเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแผนกจัดซื้ออย่างเดียวที่เป็นคนหาข้อมูลปกติผมก็จะให้ทางแผนกที่เกี่ยวข้องเนี่ยหารายละเอียดของสินค้าหรือทีก็ขอใบเสนอราคาของบริษัทที่ตัวเองเคยใช้หรือสินค้าที่ตัวเองรู้จักเนี่ยมาเลยนะครับอาจจะ1เจ้า2เจ้าแล้วอาจจะเจ้าที่3อาจจะให้ทางแผนกบัญชีหรือแผนกจัดซื้อเนี่ยช่วยหาให้นะครับเพื่อความโปร่งใสในการเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสินค้ากันการเลือกสินค้านั้นๆเนี่ยก็มันจะได้มีผลในการเลือกเช่นทำไมตัวนี้ต้องเลือกอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดอาจจะรับประกันถึง2ปีแต่อีกตัวนึงปีนึงนะครับก็มีรายละเอียดพวกนี้เข้ามาเสริมด้วยก็ยังไงลองดูนะครับข้อต่อไปคือข้อที่7นะครับเรื่องของ system configuration นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของไลเซนส์ต่างๆการทำโรงแรมนึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันเช่น PMS Channel Manager นะครับ Back the House พวกเรื่องของแผนกบัญชีนะครับRevenue Management หรือ POS นะครับ Point of Sale อันนี้พูดไปใน EP 3 EP 4แล้วซึ่งแต่ละโปรแกรมเนี่ยต้องมีการเซตอัพหรือว่าเรียกว่า configuration นะครับของแต่ละโปรแกรมเนี่ยเข้ามาโดยแต่ละโปรแกรมเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันและต้องใช้พนักงานในการดูแลหรือการเรียนรู้เนี่ยก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้งานของแต่ละโปรแกรมนะครับอย่างเช่นPOS ก็จะน่าจะเกี่ยวข้องกับทางบัญชีแล้วก็ F&B มากหน่อยนะครับเรื่องของ Back the House ก็เกี่ยวกับทางบัญชีเยอะหน่อยแล้วก็มีแยกไป AR AP อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ซึ่งบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นคนส่งพนักงานส่งทีมงานมาเทรนเรานะครับแล้วก็ติดตั้งระบบให้เราด้วยโรงแรมมีหน้าที่จัดเรื่องของตารางพนักงานอย่างเช่นวันนี้เทรนเรื่องฟอนต์เรื่อง PMS ก็ต้องจัดตารางเรื่องของพนักงานหน้าฟอนต์ที่รับผิดชอบเรื่อง reservation ให้เข้ามาตามตารางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การอบรมแยกแต่ละแผนกเลยก็ได้อย่างที่บอกไปแต่บางระบบต้องใช้คนหลายแผนกมาหรือบางเรื่องนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นPMS อาจจะต้องมีบัญชีเข้าไปด้วยนะครับมีเรื่องของการเซตอัพเรื่องของsegment หรือtransaction ที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับรวมถึงใบอนุญาตต่างๆด้วยนะครับในการทำแพลนตัวนี้ก็คืออย่างเช่น POS นะครับก็ต้องมีเรื่องของการทำ ID เรื่องของเครื่อง POS แต่ละเครื่องนะครับเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างเงี้ยครับก็ทางบัญชีเองจะเป็นคนดูแลนะครับมีเรื่องของไลเซนส์การขายสุราการขายอะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของระยะเวลาตารางการทำงานให้มันเหมาะสมด้วยนะครับก็แล้วแต่โรงแรมด้วยว่าส่วนใหญ่ตามโรงแรมใหญ่ก็จะให้ทาง HR เป็นคนดูแลตรงเรื่องของไลเซนส์นะครับใบอนุญาตโรงแรมใบอนุญาตการขายสุราร้านอาหารต่างๆนะครับบางโรงแรมก็ทางบัญชีเองก็เป็นคนทำเองเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจดทะเบียนแวดด้วยนะครับตัวนี้ก็ทางบัญชีก็จะเป็นคนรับผิดชอบไปนะครับข้อ8นะครับแปลนเรื่องของ Project Handover Process นะครับหลังจากการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการส่งมอบงานแต่ทีมงานที่จะเข้าไปดูบริหารโรงแรมหรือว่าอยู่กับโรงแรมต่อไปนะครับหลังจากทีมโปรเจกต์เสร็จแล้วนั้นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะส่งมอบนะครับเช่นถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นเชนก็จะมีเรื่องของเช็คลิสต์กันให้เลยแต่สำหรับโรงแรมทั่วไปเนี่ยขออนุญาตแนะนำว่ามีการตรวจสอบความเรียบร้อยของการก่อสร้างในระบบต่างๆด้วยเช่นมีระบบไฟอะลาร์มไหมนะครับมีการรับประกันมากน้อยแค่ไหนในห้องพักทุกห้องต้องมีการตรวจโดยเจมหรือทีมงานรูมดีวิชั่นอย่างเช่นฟรอนไม่บ้าแล้วก็มีช่างเข้าไปด้วยนะครับจะมีเรื่องของตัวเช็คลิสต์มาให้เลยนะครับในการตรวจห้องพักแต่ละอย่างในรายละเอียดมันก็มีตั้งแต่เรื่องของสีวอลเปเปอร์กำแพงระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบน้ำนะครับก็ถ้าพบ อย่างบางทีเราทำง่ายๆไฟนอลก่อนจะเปิดเนี่ยเราบางทีทีมผมก็จะถือโพสต์อิทเลยแล้วก็ไปแปะเลยว่าตรงนี้มีดีเฟกต์ตรงนี้จะได้เห็นรายละเอียดนะครับบางทีทำเป็นรีพอร์ตเป็นลิสต์แล้วถ่ายรูปแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจก็เอาโพสต์อิทไปเลยช่างก็จะได้ไปเก็บงานแล้วก็ดึงโพสต์อิทออกเป็นเบสิกที่ง่ายเนาะจะได้รู้ว่างานมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมในส่วนที่ต้องเก็บดีเฟกต์เก็บงานไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแฮนด์โอเวอร์เรื่องของโปรเจกต์ไปนะครับแล้วก็เรื่องสัญญาที่จะต้องในอุปกรณ์บางอย่างเช่นเครื่องปั่นไฟเจเนอเรเตอร์นะครับหรือลิฟต์หรือ เรื่องของระบบการสื่อสารอะไรต่างๆนะครับก็ตอนแฮนด์โอเวอร์ก็ขอรายละเอียดตรงนี้มาให้เรียบร้อยด้วยนะครับข้อ9นะครับก็ต้องแพลนเรื่องของการทดสอบระบบต่างๆหรือ trial run dry run อย่างเงี้ยนะครับเป็นการทดสอบต่างๆหลังจากติดตั้งระบบแฮนด์โอเวอร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำก่อนเปิดโรงแรมเพราะว่า เราคงไม่อยากให้แขกหรือลูกค้าที่เข้ามาพักหรือเข้ามาใช้บริการเราเป็นหนูทดลองเนาะแล้วก็พยายามโรเททหรือพยายามให้พนักงานหรือคนที่รับผิดชอบเช่นผู้บริหารหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยเข้าไปนอนแต่ละห้องสลับกันไปเรื่อยๆใช้บริเวณต่างๆเช่นสระว่ายน้ำหรือห้องอาหารห้องครัวอะไรเงี้ยที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเพื่อทดสอบว่าระบบนั้นมันเรียบร้อยจริงหรือเปล่าบางโรงแรมแบบกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาหลายเดือนพอติดตั้งไปอย่างเช่นแอร์อะไรเงี้ยอาจจะต้องก่อนเปิดก็อาจจะต้องล้างแอร์กันอีกสักหนึ่งรอบอะไรเงี้ยให้เรียนรู้การใช้งานให้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเราอาจจะทำเรื่องของเทรนนิ่งเรื่องของอะไรตอนนั้นไปด้วยเลยเพราะว่าที่เรามีแพลนเรื่องการเทรนนิ่งไปแล้วแล้วก็เอามาใช้จริงก็ในช่วงนี้นะครับหัวหน้าแผนกเนี่ยแล้วฝ่ายบริหารต้องมีการทำออดิตด้วยนะครับว่าไอ้ที่ติดตั้งที่เทรนไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพในทุกแผนกเช่นแผนกฟอนต์ออฟฟิศต้องพิมพ์ชื่อแขกให้ถูกต้องนะรายละเอียดการเข้าพักให้ถูกต้องกำหนดว่าจะเป็นตัวใหญ่หมดไหมหรือจะตัวใหญ่แค่ตัวแรกนะครับแล้วแต่ policy ของแต่ละบริษัทไปบัญชีก็ต้องลงรายละเอียดบัญชีให้ถูกต้องนะครับว่าทำ transaction ยังไง F&B ก็ต้องโพสต์รายการให้ถูกต้องเทรนกันเรื่องเมนูนะครับแล้วก็ kitchen นะครับก็ต้องสั่งวัตถุดิบทำ market list ได้ไหมนะครับจากระบบยังไงหรือบางส่วนต้องใช้ manual หรือพยายามทำให้เสมือนเรามีลูกค้าจริงๆเลยนะครับก็ทำ trial run ไปอาจจะเป็นการเชิญเพื่อนหรือในส่วนของญาติพนักงานหรือเป็นคนที่เราสามารถให้คอมเมนต์ได้หรือแม้แต่ตัวกลุ่มของพนักงานเองนะครับให้มีการทำเช็คอินเช็คเอาท์เลยให้เหมือนแขกจริงๆเลยก็จะได้รู้ว่าในแต่ละระบบในแต่ละส่วนเนี่ยคอมพลีทหรือเปล่าหรือสมบูรณ์หรือเปล่านะครับมีการทำเรื่องของอาหารทำอะไรเสิร์ฟเหมือนจริงเลยนะครับเหมือนกับแขกที่มาใช้บริการจริงเพื่อให้ได้เห็นในแต่ละจุดให้มากที่สุดนะครับการทำpruning budget ในช่วงนี้ก็ต้องมีการสำรองเรื่องของงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับควรจะทำให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย1เดือนนะครับก่อนเปิดหรือให้ได้มากที่สุดละกันเพื่อจะได้มั่นใจว่าไอ้ตอนที่เราเปิดโรงแรมแล้วเนี่ยระบบทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วจริงๆนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อ10วันที่จะเปิดโรงแรมเนี่ยเป็นวันไหนซึ่งอันนี้สำคัญมากๆจริงๆความสะดวกของทีมงานนะครับแล้วก็ความพร้อมของระบบไอ้อย่างข้อที่แล้วคือเราทำ trial run ไปแล้วเราก็จะบอกได้แล้วว่าระบบมันพร้อมหรือสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนในการที่จะเปิดโรงแรมนะครับดูช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นโดยปกติอยากแนะนำให้เปิดช่วงก่อน high season สักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อใ มีช่วงที่ทำ trial run แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นเสร็จปุ๊บเข้าไฮซีซั่นปุ๊บก็คือช่วงที่เราทำเงินทำอะไรได้จริงๆนะครับก็จะได้พอดีกับเรื่องของระบบที่มันสมบูรณ์แล้วจริงๆนะครับเพราะยังไงเปิดไปเดือน2เดือนแรกนี่ยังไม่สมบูรณ์แน่นอนนะครับผมว่าโรงแรมไหนๆก็จะมีปัญหาเหมือนกันหมดถ้าเปิดไฮเลยเนี่ยก็จะเกิดความวุ่นวายนะครับแทนที่จะเป็นผลดีว่าได้ไปช่วงทำเงินได้ก็อาจจะเจอผลเสียโอ้แขกที่เข้ามาช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะคอมเพลนแล้วก็มีการรีวิวที่ไม่ค่อยดีนักก็จะทำให้reputation หรือชื่อเสียงของโรงแรมเราในตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีต้องไปนั่งกลับไปนั่งแก้ทำอะไรพอเข้าช่วงไฮซีซั่นปุ๊บมันก็ไม่ค่อยมีแขกเพราะนั้นก็จะไปแก้ตรงนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องดูเตรียมเรื่องของ cash flow นะครับหรือกระแสเงินสดเอาไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญจริงถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเรื่องของกระแสเงินสดไม่เพียงพอช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างลำบากมากนะครับของเรื่องของการธุรกิจโรงแรมอะไรแบบนี้เพราะนั้นก็ต้องเตรียมเรื่องของกระแสเงินสดไว้ดีตัวไหนที่ต้องทำแพลนทำอะไรเอาไว้ว่าตอนเปิดนี่อาจจะจ้างคนได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ของที่แพลนเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของสิ่งที่ต้องซื้อเข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องแพลนให้พอดีกับเรื่องของกระแสเงินสดที่เตรียมไว้แล้วก็หลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเงินสำรองที่ในช่วงแรกไม่ว่าโรงแรมไหนก็โอกาสที่จะกำไรเลยตั้งแต่ปีแรกเนี่ยผมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็อาจจะดูในกลุ่มของลูกค้าก่อนว่าจะเป็นกลุ่มไหนแล้วก็ถึงจะเริ่มตั้งตัวได้มีกำไรมีอะไรที่จะพอเลี้ยงตัวเองได้นะครับในเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องของการจัดซื้อการจ้างพนักงานนะครับการลงต่างๆเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่าโรงแรมนึงเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้เวลาหรืออยากให้รายละเอียดกับมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอยากให้ผู้ประกอบการลองเตรียมเวลาเตรียมอะไรให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะเปิดโรงแรมโดยเฉพาะช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับอาจจะต้องใส่รายละเอียดกับเรื่องพวกนี้เยอะหน่อยนะครับก็เป็นว่าในเรื่องของการเตรียมตัวเปิดโรงแรมก็จบแล้วนะครับใน10อย่างที่ควรทำยังไงก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วก็มีอะไรอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือผมพอจะช่วยอะไรได้นะครับก็ให้ติดต่อมาได้เลยนะครับตามอีเมลหรือไปที่ Facebook หรือเว็บไซต์ของทางบริษัทก็ได้นะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ